Vi får sol, men også enkelte byer og svag til jævn vind mest mellem nord og vest og temperaturer mellem 15 og 20 grader.
Du lytter til Radio 24/7, Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Og rigtig hjertelig velkommen til, hvad man vel godt kan kalde, store finanslovstirsdag. Det er en spændende dag. Bjarne Kort går og tripper. Han har 55 minutter til at få klaret stemmen, læst sine noter igennem. Og klokken 11 vil han stille sig op i Finansministeriet og fremlægge regeringens forslag til en finanslov. Det skal vi selvfølgelig tale vidt og bredt om, for sådan en finanslov, den trækker jo tråde i alle mulige retninger. Og efter hvad man har kunne læse i aviserne i den seneste uges tid, så er der også lidt, hvad skal man sige, knaster omkring den her finanslov. Den prøver vi at måske ikke helt forhast på, men massere nogle af dem og se lidt nærmere på resten af dem i dag. Og dermed vil jeg gerne byde velkommen til mine to gæster i dag. Et særligt panel. Der er ekstra taletid til jer i dag i de næste to timer. Rigtig hjertelig velkommen til tidligere medlem af Folketinget for Venstre, Preben Rudengaard.
Ja, tak.
Og rigtig hjertelig velkommen også til tidligere medlem af Folketinget for Socialdemokraterne, Helle Degn.
Tak for det.
Helle, som socialdemokrat, glæder du dig til, hvad K&D skal fremlægge her kl. 11?
Jo, det er da selvfølgelig spændende. Det er arbejdsgrundlaget for det næste år, så det er da altid spændende at se, hvad de har fundet på.
Men der er jo mange former for spænding, Helle.
Jo, jo.
Er du sådan spændt på en god måde, eller er der en lidt nervøsitet i forhold til, der skal jo handles nu?
Ja, nej, der er ikke nogen nervøsitet, fordi det er jo same procedure as last year, ikke? As every year. Det er på det her tidspunkt, det kommer, og så går der nogle forhandlinger i gang, og det ender jo ikke der, hvor det bliver præsenteret. Der kommer jo en proces.
Ja.
Så.
Altså ja, fordi det er, man skal jo ikke tro, at det der kommer frem i dag, det er det, det bliver.
Nej,
vi skal jo hen til måske december.
Vi skal hen til målstregen, der er midt i december.
Ja. Før der ligger noget.
Ja.
Men hvad er det så, hvis man sådan helt overordnet skal se på det, hvad er det, man kan? Men hvad vil regeringen den her gang? Det er jo den sidste inden et valg.
Man kunne håbe, at de forstår, at de skal sætte retning. Hvis de skal gøre sig håb om at vinde det næste folketingsvalg, så skal de have hævet nogle mandater i land. Og så håber jeg også, at det kunne gå op for alle de der partier, der er parlamentarisk grundlag for regeringspartierne, at det her det er en fælles indsats, ellers så klarer de det ikke. Så derfor så må de give noget i forhold til hinanden indbyrdes. Og det her, det er jo lige lidt pep-talk for de radikale.
Det er godt. Vi håber selvfølgelig, de lytter med. Vi vender tilbage til alle de involverede. Vi skal i den grad vende de radikale. Vi skal selvfølgelig også lige forbi SF og Enhedslisten. Særligt Enhedslisten, som jo havde et lidt tumultagtigt
sommergruppemøde.
Ja, men også, jeg tænkte mere i virkeligheden også på sidst, der blev forhandlet finanslov.
Nå ja.
Der var det jo.
Der var de oppe i træerne jo.
Ja, det er jo så, det synes de jo ikke selv.
Nej.
Men nu har de så valgt ikke at stille nogen ultimative krav. Det vender vi tilbage til.
Yes.
For jeg vil også bare lige høre, Preben Rudengaard, når man så sidder over i oppositionen, hvad laver man så i dag, havde jeg sagt? Man ser vel lige Bjarne Corydon fremlæg her, og finansordførerne har fået forslaget, forstår
jeg.
Jamen
altså, den har de jo fået i går.
Ja.
Altså, finansudvalget får denne her jo forinden, så de kan nå at forberede sig over natten her, og så i dag, efter at Bjarne Corydon har præsenteret det, jamen så kommer de der udsagn fra alle de der. Sådan er spillets regler.
Så skal man ud og sige, at den er frygtelig, ligegyldigt hvad?
Jamen, den er frygtelig, og jeg kan da godt. Jeg har jo ikke snakket med dem over hos mig selv og så videre, men jeg hørte jo også lige her, at Mike Legarth var lidt fremme, også her nu. Og det, man vil sige, det er, at nu spænder vi altså buen for meget. Nu går vi op og ligger lige på kanten af, så det store EU kan begynde at komme. Og,
er det noget med nogle budgetter og
ja, altså,
i forhold til EU, hvad man må,
garanti,
og hvor meget man må bruge?
Er, for at vi har vores frihed.
Der er vedtaget en budgetloft.
Hvis du når det der budgetloft, tak for ordet, jeg kunne ikke lige finde det i hovedet, det der budgetloft, så kan de jo komme efter os. Nu tror jeg ikke, at de kommer efter os lige sådan der. Men under alle omstændigheder, det vil man begynde at sige, uha, nu gør I. Og så vil man sige, jamen I spænder buen så meget der, at det er jo simpelthen fordi, nu skal I prøve at have SF, og nu skal I på Enhedslisten, og de skal fodres, og de skal fodres med de der 2 milliarder, der hænger herude. Mm-hmm. Så vil jeg bare sige én ting, fordi vi sidder jo her, og med den erfaring, vi har her, vi har jo også altid fodret Dansk Folkeparti med et eller andet beløb, som de havde. Så det er jo ikke noget nyt, det der, som man gør her. Men altså, hvis jeg er enig med Helle, hvis det er således, at Socialdemokraterne skal genvinde regeringsmagten, så må de altså også sørge for, at de 2 parlamentariske støttepartier også ligesom kommer med på vognen. For ellers så kan de lige så godt skyde en hvid pil efter noget som helst. Og hvis vi havner i hen i december, at de bliver ved med den der solodans, som de laver, de 2 partier, og ikke vil være med til noget, og Bjarne Corydon så må lave det som sidst med blå blok, så kan de godt afskrive sig en hvilken som helst mulighed for, at der sidder en socialdemokrat, eller måske en radikal, i statsministerstolen efter næste valg.
Så det er en umulighed at genvinde magten, hvis man laver en blå lov?
Sådan tolker jeg det, fordi det vil man jo helt klart fra blå side, altså det vil jeg da også kunne sige. Jamen prøv at se, de kan jo ikke engang selv, de bliver nødt til at have os med på vognen her. Og ved du hvad?
Men hvor meget præm vil Lars Løkke og Mike Legarre og den nye Søren Pape hos de konservative, hvor meget vil de gå på kompromis i forhold til at sige, de kan vel godt gå op til Bjarne Corydon og sige, nu vi har simpelthen løsnet livremmen, og vi kan da godt, vi vil da godt lige se lidt på de der lempelser af dagpengeregler, vi vil da godt se lidt på måske ikke nulvækst i den offentlige sektor, det må da godt stige lidt. Og, altså, hvor meget vil man sælge sig selv i forhold til så at få en blå finanslov, som så på sigt kan sikre, at Lars Løkke får nøglerne tilbage, som han jo har lånt til Helle Thorning, som han sagde.
Jamen, jeg har da en fornemmelse af, har I ikke lagt mærke til her den sidste tid, er der kommet lidt fra mit parti om, men det kunne også, der kan godt være nogen, der er kommet i klemme og sådan nogle ting. Og det er da et tegn på, at man vil da løsne det. Fordi den blok, der kan gå ud og sige, jamen, vi kører en stram økonomi, men vi er også mindet lidt på det sociale og gerne vil hjælpe mennesker, der er kommet i klemme. Det er noget af det, folk vil tænke på, når de står og sætter krydset derhen.
Ja.
Og derfor at mine kollegaer, gamle kollegaer, de er da heller ikke dumme, det ved de jo udmærket godt, så de kan da også godt slække lidt på det her. Og jeg tror helt klart, at Venstre vil slække meget mere end eksempelvis Liberal Alliance vil på det her, fordi det er imod væk Venstre, der skal i statsministerpost. Ja, ja. Jeg er spændt på, hvor meget de konservative vil.
Jamen, jeg tænker på sådan en ny mand som Søren Pape. Skal han komme ind og spille, hvad skal man sige, sådan hårdkogt heldegn? Kan det betale sig? Altså, for han sidder jo heller ikke i Folketinget. Han skal ligesom virkelig have markeret sig nu. Han har nogle dårlige sager imod sig fra Viborg. Der er nogle fodboldstadioner og så videre.
Han skal jo også balancere, ikke? Fordi han skal også præsentere sig selv som en seriøs ny leder. Så han har flere dagsordner, han skal håndtere. Jeg tror, det er helt rigtigt, som Preben siger, at nu vil der være en periode, hvor der vil være lidt overbud fra Blå Blok. Måske ikke så meget for at imødekomme regeringspartierne, men for at gnave ind på Tulle.
Ja.
Gnave ind på
Tulles. Det er jo det hele handler om.
Procenter.
Er det ikke det?
Det er en procentkamp.
Ja.
Socialdemokratiet skal have fat i procenterne. De skal have dem også fra Tulle, for der er mange socialdemokrater, der har meldt sig ind hos Tulle, givet ham godt med procenter, og det samme er tilfældet for Venstre. Det er fuldstændig den samme juleleje fra begge sider.
Men nu nævner du den gode Tulle.
Ja.
Tulle Sandal, formand for Dansk Folkeparti.
Ja.
Kan man forestille sig, at man laver... De har, det er jo et ordentligt flot parti. De har jo masser af stemmer nu, og masser af mandater. Kan man forestille sig, at man laver en finanslov med dem? At man laver sådan lidt mærkeligt kludetæppe. Altså, der er jo socialdemokrater, Helle, der har været ude at sige, det er simpelthen dem, vi skal arbejde sammen med. Det er det, der giver mening.
Det har jeg noteret mig.
Ja, ja, men det er nogle af de unge, det vil jeg da godt sige. Mathias Tesfaye, Peter Hummelgaard, kommende folketingsmedlemmer.
Det er ikke lige den vej, jeg synes, man skal gå. Der synes jeg hellere, at man skal være tro imod sit bagland og sine rødder, og så se at finde de flertal til venstre og blandt sit parlamentariske flertal. Det er peanuts, de beder om. Mm. Så det er mere at fodre dem.
Godt. De peanuts vender vi tilbage til, og nu skal jeg nemlig lige stille ind til Finansministeriet, hvor vores politiske redaktør Jesper Thermansen står. Goddag, Jesper.
Goddag.
Nå, hvordan er stemningen derinde, havde jeg sagt, som en god sportskommentator?
Ja, men den er altid sådan lidt spændt, ligesom den plejer at være ved den her tid. Altså, journalisterne står i kø her en lang række nede af Finansministeriet trap kl. 10, og så står man som en anden isbod og udleverer fire tunge bind til hver af finansloven. Og så kaster man over tallene, og altså, regeringen er jo blevet flinkere og flinkere til at lægge oplysningerne næsten et halvt døgn inden. Så det er jo ikke fordi sådan på hovedtallene, der er de store overraskelser. Så noget af det, som vi jo har hørt, og som jeg så kan bekræfte, det er, at der er sat den her pulje af på 1,5 milliard til forhandling. Nogle kalder det sådan legepenge til SF og Enhedslisten, som de så kan få lov til at udmønte.
Ja.
Så er der de andre ting, vi også ved, for eksempel forhøjelse af fradraget på fagforeningskontingent. Det koster også 0,5 milliard kroner. Og så er der jo den kedelige del af det, det er, at regeringen jo med den her finanslov lægger sig meget, meget tæt op af de grænser, man selv har bundet sig på, for hvor mange penge må man have i underskud i forhold til de krav, som EU stiller. Og der er man altså helt op og kysse det elektriske hegn nu på, bliver det lidt teknisk, men altså man må have et underskud på 3% af bruttonationalproduktet. Det når man altså i 2015.
Ja. Og det er det, nogle økonomer og Mike Lagarde fra De Konservative har kaldt at stramme buen. Men altså, vil Bjarne Corydon sige noget om det? Vil han sige, nu går vi ud og strammer buen, eller vil han sige, jamen vi spiller der til stregen, eller hvad? Hvordan vil han servere den?
Hvis den her lov var lagt frem for 2 år siden, så tror jeg, han ville have brugt en retorik, hvor han ville prøve at dyse vores spørgsmål om den slags ned til at sige, ja, men så galt er det heller ikke. Hvorimod man kan sige, lige nu har han måske i virkeligheden en interesse i forhold til sit parlamentariske grundlag at sende det signal, at vi er ikke uansvarlige, men vi går lige til stregen. Altså sådan, at SF og Enhedslisten er klar over, at vi skal vide, hvor meget vi har lagt til rette, for jeg er jo enige om, at det her ikke er en sparefinanslov. Så kom nu op i båden og vær med til at bruge nogle penge. Kritikere hos SF og Enhedslisten, måske så Enhedslisten vil sige, ja tak, den er god med dig. Så giver du os 1,5 milliard. Det kan være, du har en konto gemt med nogle flere hundrede millioner, men så får vi lov til at lappe på de skavanker, der er i dagpengesystemet, som er lavet af nogle andre end os, og så fodrer man hunden med dens egen hale. Men det skal der nok blive snak om i dagens løb.
Ja. Altså, sådan som jeg husker det, så er det store husholdningsbudget jo på omkring 1000 milliarder, så man kan sige...
Man kan sige, at statens udgifter er vel omkring 700 milliarder, ikke også? Men det er jo en forsvindende lille del, vi snakker om her, også i forhold til de underskud, som jo stadigvæk præsteres på det offentlige budget, blandt andet fordi arbejdsløsheden er på det niveau, den er nu.
Så altså, jamen, som Helle Dein lige sagde, inden vi stillede igennem til dig, Jesper, så er det sådan set peanuts, de her enkelte milliarder, der bliver skubbet frem og tilbage. Hvor meget teater går der i den derinde?
Det er jo altid en blanding af både realitet og teater, fordi jeg synes også, at det ville være forkert at stå og bagatellisere, at det jo trods alt er penge, der drejer sig om for mennesker i det her samfund, og 1 milliard sidst på måneden er der også en slags penge, som Mimi Jakobsen sagde, da hun var socialminister engang. Altså, så selvfølgelig betyder det noget. Man kan også se, at effekten af det her, det er nogle af 20.000 arbejdspladser, der skabes, så det betyder jo noget for rigtige mennesker i den virkelige verden, men du kan have ret i, at de her beløbsstørrelser, når man tænker på, hvor stort underskud stadigvæk er, på grund af, at vi har et dagpengesystem af en vis beskaffenhed, og det koster altså nogle penge, og det er dårlige konjunkturer, så kan man sige, så er det jo forsvindende små dråber i det store hav, man snakker om. Altså, det vil jo ikke kunne mærkes i den forstand, hvis man brugte 1 milliard mere eller mindre. Men det kan det så nu måske på grund af det der med, at vi er bundet af nogle meget strenge regler i forhold til de forpligtelser, vi har i EU-samarbejdet. Og der har den her regering jo haft en meget lidt folkelig sag at forklare, den meget gerne ville ud af EU-henstillingen. Og det er der jo ikke ret mange, der tænker på, hvad det er, men det er altså det røde kort, eller gule kort, vi har haft haft hængende, fordi vi var lige på kanten eller overkanten af, hvad vi måtte i forhold til de her krav. Der er jo slet ikke Grækenland, der er jo ikke gået Grækenland i den vel, men altså, at det betyder noget for evnen til at styre en økonomi og for korridoren selvopfattelse, at man ikke har en pegefinger fra EU, der siger, hey, I er altså over kanten nu i forhold til, hvad der er fornuftigt og forsvarligt.
Ja. Jesper Thermansen, et sidste spørgsmål, og det er, du nævner selv de her dagpenge.
Ja.
Bjarne Corydon kommer nok ikke udenom, at når han har fremlagt sine tal og talt vidt og bredt, så vil de fleste journalister jo nok sidde og, måske der selv inklusive Jesper, sidde og stikke lidt til ham i forhold til de her dagpenge, som SF og Enhedslisten jo gerne vil have lempelser på, men som Bjarne Corydon har sagt, og Helle Thorning og øvrigt statsministeren har sagt, der er simpelthen lukket, der er ikke noget at komme efter. Altså, bliver det den varme kartoffel i dag?
Det bliver i hvert fald den varme kartoffel i de forhandlinger, der går i gang fra nu af, at det, uanset hvor meget Bjarne Corydon i sit inderste måtte ønske, at han kunne åbne den æske, så kan han ikke åbne den æske, fordi det radikale venstre har lagt stemmer til den aftale og har klart signaleret, at de ikke er interesseret i at gøre noget mere. De er ikke interesseret i at åbne den her. Og det som og derfor kan man sige, at der er også den lille klausul på de penge, der står i finansloven i dag, at det nytter ikke noget, at SF og Enhedslisten kommer og siger, jamen vi vil meget gerne bruge, vi vil ikke bruge flere penge end dem, vi kunne have sat af, men vi vil bruge dem på for eksempel at lempe genoptjeningsretten til dagpenge. Der vil han sige, nej, du må ikke rulle nogen reformer tilbage. Altså du må bruge dem på at forlænge akutjob, de ydelser, man har givet til dem, der falder ud og sådan nogle ting. Men du må ikke bruge dem på at ændre ved grundstrukturen i dagpengesystemet. Det er en svær nød at knække. Og der er det til sidst sådan et magtspil, hvor hvem blinker først, altså hvor korridoren må regne med, at når alt kommer til alt, så tør og vil SF og Enhedslisten ikke risikere at vælte ham og vælte regeringen og sende magten lige i armene på Lars Løkke, selvom de ikke får det, de gerne vil have, nemlig en ændring af dagpengesystemet.
Tusind tak, Jesper Thermansen. Hils i Finansministeriet, og så taler vi lidt senere.
Ja, det gør vi.
Det glemmer. Tak for det. Således altså vores politiske redaktør Jesper Thermansen direkte med fra Finansministeriet, hvor Bjarne Corydon her kl. 11 fremlægger finanslovsforslaget. Det her, det er det gode gamle Folketing på Radio 24/7. Jeg har i dag besøg af Helle Degn og Preben Rudiengaard. Der er nok at tage fat på med herr Corydon og en fremlæggelse. Skal vi starte med at kigge på de der dagpenge?
Mm-hmm.
Fordi det er jo, som Jesper også siger, det bliver den varme kartoffel, og det bliver det store slagsmål i de næste måneder. Præmodien går, hvordan... jeg ynder jo at spørge, hvis det var dig, der var Bjarne Corydon. Hvordan vil du... Altså, han sidder ligesom... Det setup, han har, hvis jeg har forstået det rigtigt, det er, han vil i princippet godt... Socialdemokraterne vil i princippet godt gøre noget for de mennesker, som er på dagpenge, og som falder ud af dagpengesystemet. Men de har en regeringspartner, som hedder Radikale, som for længst har indgået en aftale med den gamle regering og Dansk Folkeparti i øvrigt, som siger, det gør vi bare ikke. Og det er skrevet ind i regeringsgrundlaget. Bum, det er gældende lov. Så han kan ikke, selvom han vil. Hvordan i alverden får han serveret den for SF og Enhedslisten? Altså...
Jamen, manden er jo, som du siger, han er jo fuldstændig bundet af det her. Man har indgået en aftale, det står i regeringsgrundlaget, de radikale er urokkelige. Så Enhedslisten og SF kan lige så godt lade være med det her. Og der er ikke noget, fordi hvis de bare begynder at pille lidt ved optjeningspligten og perioder og alt muligt, så bryder man den aftale, og så, jamen, så kan de lige så godt udskrive folketingsvalg.
Ja.
Så den går altså ikke her, og det tror jeg heller ikke hverken...
Jamen det er bare fordi, nu siger du, at det så bliver der folketingsvalg. Betyder det, at de radikale er så stålsatte, at hvis Bjarne Corydon chancer den, eller hvad skal man sige, tænker, nu spiller vi højt spil, vi piller altså lige lidt. Det kan være genoptjeningsperioden, det kan være en af de delelementer, de kan jo vælge en af de små elementer. Vil de radikale så sige, det kan I simpelthen glemme? Vi har indgået en aftale, den står i regeringsgrundlaget, så er det jo de radikale, der udskriver valget, havde han sagt, ikke?
Jamen,
vil de gøre det?
Jeg kan godt fortælle, der er jo også en tradition for Christiansborg. Du har indgået forlig på den her måde.
Jo,
det
bryder
man altså ikke. Og det er mater familiaris. Nu sagde jeg ikke Peter, jeg sagde mater.
Ja,
og det er Margrethe Vestager. Hun lader sig ikke rokke af det her. Så han kan lige så godt lade være med at tænke på det der. Og SF og Enhedslisten kan også lige så godt lade være med at tænke på noget som helst af det der. Den står der, og den er. Og jeg synes også, man skal lægge mærke til, at Harald Børsting har også været ude, altså formanden for LO, ja, har også været ude og sagt, jamen lad os nu lige spise brød til, og lad os nu lige vente til den dagpengekommission kommer med det. Og det vil så sige, at han bakker jo også op på den her måde. Så der er ingen slinger i valsen. Den eneste måde, det er at give dem noget, således at man kan sige, vi kan løse nogle akutte små problemer. Altså ligesom en patient har feber, nu som gammel læge,
ja, jeg sige,
så går jeg ikke hen og stiller diagnosen og begynder at gå ind og ligesom tage fat om, hvor er den egentlige grund. Nej, jeg laver symptombehandling, og så giver jeg noget for, at feberen kan blive sat ned. Og det er det mulighed, Enhedslisten og SF har, at de får noget, sådan et medicament, så de kan mildne lidt af de største problemer omkring de mennesker, som kommer i klemme. Det er de penge der, 2 milliarder, 1,5 milliarder, jeg ved ikke, hvor den navner ind, men det er jo det, de er tænkt til.
Ja. Helle Dein, nu siger Preben det her med, at man skal symptombehandle, men jeg er sikker på, at hvis vi ringede til Enhedslisten af SF nu, så ville de sige, jamen vi ved godt, hvad patienten fejler. Vi ved udmærket godt, hvad patienten fejler. Uha, diagnosen er stillet for længst, og ja, vi har skam også medicin. Men Bjarne Corydon vil ikke åbne medicinskabet. Mm-hmm. Pilleglasset er lukket. Mm-hmm. Altså, hvordan skal Bjarne Corydon ligesom få forklaret dem, jamen prøv at høre her, vi er nødt til at lade pillerne stå lige lidt, og så kan de få en våd klud på panden, indtil om Preben, du må ikke starte på de metaforer. Jeg ender langt ud.
Jamen, det ender med, at vi kommer til at snakke i læge.
Ja, og det må vi
fordi
så tage med
jeg vil nemlig svare det samme, som Preben gør, at man må opfinde noget, så man dulmer smerten. Man må dulme smerten, fordi man nu ryger op til 2015 fra 40.000 til 60.000, ja, der ryger ud.
Ja.
Og det må man altså håndtere på den ene eller den anden måde. Jeg har det selv sådan med dagpengereformen, at jeg er lidt ambivalent i forhold til den, fordi jeg synes, at nogle af stramningerne har været nødvendige, og sådan tror jeg også, der er mange socialdemokrater, der har det. Men der er så også nogle af stramningerne, som er for vidtgående, som så ikke passer til den konjunktur, vi har. Og det er derfor, at vi er nødt til at vente til, at den kommission har talt, fordi det hænger sammen, de her ting. Der var en, det var Werner Sand Kirk, der forleden dag sagde, jamen det er jo som, hvis man snakker om et tog klippekort, man har både, hvad skal jeg sige, af de 10 klip, man har købt, der er de 5 lige pludselig blevet fjernet, og de 5, man så har tilbage, de er blevet fordoblet i prisen. Mm. Altså det kan vi alle sammen se, det er måske nok lige urimeligt nok på én gang. Så derfor er der jo flere, der har været inde og sige, at en reform, justering, det er nødvendigt, fordi den skal også tilpasses konjunkturen. Altså når vi har en konjunktur, der siger, at der er stor arbejdsløshed, ikke bare i Danmark, men også internationalt, jamen så kan man ikke være så barsk, som man her har valgt at være fra de borgerlige side, da man lavede den der løsning i sin tid. Der har altså udviklingen vist sig, at det bliver for barsk. Og derfor må man så finde en konjunkturreguleringsmåde, sådan at når der så er gode beskæftigelsestider, jamen så kan man ikke have så gode vilkår på den led. Så det skal jo skrues sammen, og det kan man ikke gøre overnight i nogle finanslovsforhandlinger. Der er man nødt til at have et mere seriøst tilbundsgående arbejde på det. Men det man kan gøre, det er, at man kan altså dulme smerten for nogle af de her mennesker. Og det er jo det, denne her regering allerede har gjort. Den har jo allerede været ude at bruge omkring 3 milliarder for at dulme smerten ved at give uddannelsestilbud og alle mulige jobskabelsestilbud osv., hvor man får mere folk over i uddannelse og ny uddannelse osv. Så det har været meget fornuftigt, og det er selvfølgelig den vej, man skal gå. Og det kan vi jo ikke sidde her og gå i detaljer med, men det er jo sådan noget, forhandlingerne vil handle om. Ja. Og det er det, jeg kalder at dulme smerten. Der må man altså opfinde nogle ting, som er imødekommende i forhold til, at det her tal, det vokser markant. Og jeg synes jo, det er Det er lidt bare politisk fiskeri, når nu Lars Løkke går ud og siger, at vi kan da godt være med til noget, men det må bare ikke koste noget, og så videre. Altså, det er jo det rene narrehat. Altså,
jo, men ja. Helle Dein, der rammer du jo noget lidt interessant, fordi hvis jeg var SF,
ja.
Eller Enhedslisten, og jeg kommer ind til forhandlinger, så vil jeg da også sige til Bjarne Corydon, ved du hvad, Bjarne? Der er jo, altså selv Lars Løkke sidder jo og siger nu, han vil da godt lige se på nogle lempelser på det der dagpengeområde, for der er nogle mennesker, der er ved at falde ud. Tulle har også sagt, ja, men vi ved da godt, at vi sådan set fandt på hele de her stramninger, men nu har vi ombestemt os. Vi vil godt lempe nu. Vestegnsborgmestrene, socialdemokratiske borgmestre, sidder jo og hyler derude og siger, vi er virkelig på spanden. Vi har mennesker, som står uden forsørgelse i det nuværende system. Alle andre end de radikale vil gerne lave om på det her. Hvorfor i alverden kan vi ikke det? I må da kunne... Altså, det er en mærkelig position, de har, de radikale.
Ja, men den har vi jo set igennem mange år, og jeg er enig med Preben. Forlig er forlig, og forlig skal holdes. Man kan ikke være et regeringsbærende parti, hvis man ikke kan holde et forlig. Mm. Og det er netop forskellen på regeringsbærende og regeringsansvarlige partier, og så populistiske partier. Det er en meget vigtig forskel at kende. Og det vil sige, at der er indgået et forlig, og det vil sige, at parterne, der er indgået det forlig, skal ligesom være enige om, hvordan man justerer på det forlig. Og der har Socialdemokratiet det sådan, at når vi har lagt stemmer og mandater til at indgå et forlig, så er vi kendt for på Christiansborg, altså holder vi de aftaler. Det gør man også på arbejdsmarkedet. Men det, man så kan gøre, det er, som vi snakker om her, man kan så prøve at dulme smerten ved at prøve at opfinde nogle ting, som kan være imødekommende over for omegnsborgmestrene, som kan være imødekommende over for det daglige pres, som man rundt omkring i systemet står med. Ja. Og det tror jeg, man vil være. Der tror jeg, man vil udvikle alle former for kreativitet for at imødekomme nogle af de her mennesker. Det er ikke hyggeligt og morsomt for nogen af os at se denne her forringelse i dagligdagen for massevis af mennesker.
Nej, altså man kan i hvert fald konstatere, at hvis man sådan sammenligner med sidste år, der husker jeg da, at retorikken, særligt med, jeg kan huske nogle ordentligt flotte slagsmål med Bjarne Corydon og Johannes Schmidt Nielsen, talte ikke altid lige pænt til hinanden i den periode. Ej. Det virker som om, retorikken er blevet en lille smule blødere. I samme åndedrag vil jeg lige nævne, at man jo her i det gode gamle Folketing er meget, meget velkommen til at deltage som lytter. Telefonerne er åbne. 20-24-7-24-7, hvis man har et indspark til debatten, så ringer man bare. Altså 20-24-7-24-7. Preben Rudiengaard, jeg synes jo, jeg misunder virkelig ikke Bjarne Corydons rolle. Kan han, når vi nu har fået etableret, han kommer ikke til at bryde det her forlig. Han er nødt til at respektere de radikale. Men det er vel også en balancegang i forhold til, at han kan jo heller ikke sådan virke alt for svag. Kan han gå ind og sige til SF og Enhedslisten, nu skal I høre her. Sandheden er, den I udmærket kender, nemlig at vi er svinebundet, I mangler bedre udtryk, til de radikale. Vi kan ikke rokke en tøddel på det her forlig, men jeg har en pose penge her til alt muligt andet. I kan få tosser med grøn vækst, I kan få alle mulige ting. Der er fagforeningskontingenter, vi kan sågar snakke om de der bade til ældre, hvis det skal være, som vi talte sidst. Kan vi gøre et eller andet? Kan han komme og være så i gåsøjne blød?
Jamen, Huxi, det behøver han da ikke gå hen og sige til dem. Det ved de der udmærket godt.
Det er det, jeg siger. De ved det godt, han skal vel... Altså, jamen, i det der underlige forhandlingsspil,
sådan er det. Og ved du hvad, det altså... Jeg kan være uenig med Enhedslisten og SF, men det er jo heller ikke dumme mennesker, der sidder der. Og de ved jo udmærket godt. De ved virkelig, hvor langt den der, og de er fuldstændig overbevist inderst inde. Det er klart, at Johanne ved det der. At hun kan ikke få ham til at lirke en tøddel på den aftale, der er indgået her. Så derfor så behøver han ikke at sige det der. Hun skal bare have mest muligt ud af. Det, du vil opleve den næste tid, det er jo... Jamen, det kunne jo være en forestilling på Det Kongelige Teater. Mm-hmm. Fordi der markerer man jo de her ting. Altså, der, hvor der kan ske lidt, og det er ikke omkring essensen af det her, men hvis Venstre nu siger, Ja, men det var måske heller ikke alt for smart der. Vi regnede jo der med, at det var en 4.000, måske 5-6.000, mm-hmm. som ville komme i klemme. Og jeg må også sige, der var også folk, før vi fik denne her reform, som udnyttede det her, virkelig udnyttede, og det var derfor, man skulle. Men regndrengene har altså regnet forkert, og derfor har vi sat en stor, stor gruppe af mennesker i klemme på det her. Det ved man godt, også i mit parti. Og derfor siger Lars Løkke jo også nu, jamen altså, vi kan jo måske også godt finde ud af, han bryder heller ikke forlig, men vil også åbne. Han ved jo også godt, at hvis Thule, som jo ikke er lige så bange for at begynde at lukke den sociale kasse op, som mit parti er, fordi vi er måske, det er jo det, der hedder økonomisk ansvarlighed. men når Thule så siger det, så bliver vi jo også nødt til at gå lidt med. Fordi, som Helle også ganske rigtigt siger, det er jo de samme vælgere, vi skal slås, vi skal have hæve dem tilbage igen til Venstre, og Socialdemokraterne bliver nødt til at hæve dem tilbage til sig selv. Og derfor er der ingen tvivl om, det her, det bliver nogle ting, der bliver lagt lidt ekstra flødeskum på for at løse de her problemer, indtil der kommer den her dagpengekommissionen kommer i 2015. Fordi når man laver en reform så hurtigt, som vi gjorde om det her, så er der også fejl i den. Ingen tvivl om det. Det viser sig altid. Og det er jo det, vi gerne skal have korrigeret. Fordi luddovne, udspekulerede bananer, om det er inden for erhvervslivet eller arbejdsmarkedet osv., dem har ikke en dyt til overs for. Men til gengæld almindelige mennesker, som møder op og uforskyldt kommer i klemme på det her, dem har samfundet altså også en forpligtelse til at hjælpe.
Helle Dein, jeg stiller lige samme spørgsmål til dig. I forhold til Kåre, altså hvor blød kan han være i en... Altså hvor, nu taler vi lidt om det her med teater. Jamen præcis, men hvor ærlig kan han være? Det er det, jeg mener.
Det her er et spil om procenterne, som vi snakkede om tidligere. Det vil være et spil om, hvordan Enhedslisten får flest mulige procenter, hvordan SF får flest mulige procenter, og hvordan Socialdemokratiet overhovedet får hævet nogle procenter tilbage igen. Så der har de en fælles interesse i at få fordelt en profilering, så de alle tre partier tjener på det. Så Corydon, han kan være tof på den der med, at et forlig er et forlig, indtil den her kommission, den har talt, og så kan vi lave reform af det her magtværk af en dagpengereform, som kom ud af det. Og der vil der være fælles interesse om det. Så det handler om, i den mellemliggende periode fra nu af og indtil et valg bliver udskrevet, at komme op med mest mulig kreativitet til, hvordan kan man hjælpe de her mennesker, som er kommet i nød. Og gerne i den retning, som Socialdemokratiet hele tiden, og som Mette Frederiksen hele tiden dygtigt argumenterer for, at vi skal have folk væk fra den passive forsørgelse og ind i et uddannelsesforløb. Både voksne og unge, vi skal ikke have dem parkeret i offentlig forsørgelse. Vi har desværre også i det velfærdssamfund, vi har mennesker, der prøver at, hvad skal jeg sige, surfe imellem ydelser og prøver at få det maksimale ud af det og prøver at undgå at komme på arbejdsmarkedet. Desværre er jeg nødt til at sige det, for det lyder frygteligt, men det er også en realitet. Vi har mange flere mennesker, som reelt er uden skyld i det selv, fordi konjunkturerne kommer udefra, investeringerne og investeringslysten kommer udefra. Det er ikke så meget noget, vi selv er med til at skabe. Det er noget, omverdenen skaber, nogle vilkår, omverdenen skaber. Og der må jeg sige, at der synes jeg, at regeringen også lægger fint op med at sige, at vi er klar til at gå til kanten, fordi det var det, den blev kritiseret for i begyndelsen, hvor vi var en masse socialdemokrater, der også var ude at sige, kan I så se at få gang i investeringerne? Og det var imod Merkel, og det var imod hele det der borgerlige Europa, som mente, at man skulle sidde på pengekassen, og så skulle det nok komme af sig selv. Nej, hvor vi andre sagde, at det er mere at komme ind og få gang i væksten, og der må man også bruge offentlige investeringer for at få skabt arbejdspladser og vækst og udvikling, forskning osv., innovation på mange punkter. Ellers så går Danmark i stå, og vi kommer bagerst på arbejdsmarkedet, altså i hvad skal jeg sige, beskæftigelsessystemet. Mm-hmm.
Jo. Preben, nu nævnte du lige Harald Børsting fra LO. Og man har kunnet læse et par historier i diverse aviser, blandt andet Weekendavisen her i weekenden, at under Socialdemokraternes sommergruppemøde, som de lige har afholdt, det var ikke helt så hyggeligt, som de havde regnet med. Og der havde man blandt andet et lille møde med fagbosserne, blandt andet Børsting, men også Kim Christensen fra 3F og så videre. Og der er der flere af hinanden uafhængige kilder, der har sagt, at det gik, altså, der råbte de simpelthen af hinanden. Højlydt. Hvor står regeringen i forhold til fagforeningerne lige nu? Det lyder jo ikke for godt, hvis de sådan sidder og råber af hinanden.
Ja, men altså, det at fagforeningerne opfører deres teater med Kim der også, jamen det er jo det samme, som vi ser inde på Christiansborg. Han har sine medlemmer, han føler derude, hvor han er, at der er nogen, der uforskyldt er kommet i klemme. Han bliver nødt til at gøre det. Men manden er jo heller ikke dårligt begavet, og derfor ved han jo også udmærket godt, at vi har en regering, som er fuldstændig bundet. Men han er jo en dårlig fagforeningsformand, hvis han ikke også markerer på det. Om han så har råbt af Helle Thorning eller hvad, det er jeg bedøvende ligeglad med. Han skal bare markere, at sådan og sådan er det, og hun markerer, at jeg kan ikke rokke mig her. Så kommer den gamle Harald Børsting, ikke? Den øverste der i det der. Og så gyder han olie på vandet og siger, nu slapper vi altså af. Vi kan ikke gøre mere, men lad os nu prøve at få symptombehandlet det her. Sådan er spillet, så det er jo ikke andet end et spil, som journalisterne hopper på. Det er også et fint spin, de laver der på forskellige måder. Det er de forskellige partier jo blevet dygtige til at lave spil, hvor journalisterne hopper på. Jeg vil bare henvise også til Venstres hovedbestyrelsesmøde i Odense. Der hoppede alle journalisterne også på det. Sådan er livet, og jamen, jeg kan ikke sige andet end, hvis
altså, man kan jo sige det her, at det er fuldstændig det samme spil, som vi ser på Christiansborg. Her ja. Handler det bare ikke om procenter, her handler det om medlemmer.
Ja. Rigtigt.
Men Helle Dein, man kan vel godt sige nu, jeg er til dels enig med Preben Rudiengaard, når han siger, at journalisterne hopper i med begge ben. Men man kan vel også godt sige, at i særlig grad Venstres møde der nede i Odense, altså det var jo ikke kun spændt, det var også en lidt spøjs dag, og det har fået et lidt mærkeligt efterspil, og hele det her formandskab, de har fået op at køre med Christian Jensen og Lars Løkke, det er en spøjskonstruktion efter, hvad man må sige, var et lidt tumultarisk forløb. Så det var vel sådan ok, at journalisterne fulgte det med en vis interesse, at man så hoppede i med begge ben og ikke kunne vente på at finde ud af, hvad der skete, men gerne ville sige, hvad der skete, inden noget var sket. Det er vi enige om. Det var dumt. Men når det kommer til, at der bliver rapporteret, at fagforeningsbosserne og Bjarne Corydon og Helle Thorning, altså det vil ikke spin, at de sidder og decideret råber af hinanden, at det bliver så højlydt, at folk uden for dørene tænker, nu er det da helt. Nu begynder de vel at kaste med ting lige om lidt. Der ligger, det kan man godt tolke et eller andet på, kan man ikke?
Altså, jamen, det man bare kan konstatere, det er, at fagbevægelsen siger det, den skal sige. Ja. Punktum. Så er den ikke
jo,
længere.
Jo, men kunne man ikke forestille sig det, Helle, der? Ja. Jamen, det forstår jeg godt. Ja. Men kunne man ikke sige, at når de så sidder ved bordet, mm-hmm. så er de jo, som Preben siger, ordentlige og intelligente mennesker, og derfor behøver de jo ikke at sidde og råbe hinanden. Så forskellene må jo være ret store, hvis det ender med, at man i et lukket møde, hvor der ikke står nogen med optagerapparater og snorende kameraer, altså kommer højlydt op og skændes, så er der vel nogen, der føler sig meget trådt over tæerne. Nu kan vi ikke vide, hvem det var. Der er ikke sådan en stemmedetektor på. Vi ved ikke, hvem det var, der råbte.
Nej, men jeg synes ikke, det er mærkeligt eller underligt. Jeg synes, det er en del af det teater, den teaterforestilling, som vi sidder og beskriver, som foregår om magt. Det er et spil om magten, det er et spil om at få indflydelse. Og her siger fagbevægelsen selvfølgelig det, som de skal sige, som de kan se, der er en masse af deres medlemmer, som er berørt af det her. Og de kan ikke få den nedadgående medlemskurve til at stige igen, hvis ikke de profilerer sig markant.
Nej, jamen, det, altså, det, jeg forstår godt det her teater noget, men ja. Der er vel... Skal man ikke tage hensyn til fagforeningerne på en eller anden måde også?
Selvfølgelig skal man det.
Altså, man skal vel... Om ikke andet, så sidder de jo på en ret stor pengekasse, når der skal føres valgkamp næste gang.
Selvfølgelig skal man da tage hensyn. Det skal altså... Blå Blok har jo også dem, de skal tage hensyn til.
Jo,
ikke? De er jo finansieret af diverse banker og industrier og jeg ved ikke hvad. De har også nogle interessenter.
Ja, ja.
Og de taler sikkert heller ikke med små bogstaver. Jeg tror også, de taler med store bogstaver i forhold til, at de nu sidder med en Lars Løkke som statsministerkandidat, som, hvor vi venter, der kommer en bog, hvor der kommer flere bilagssager eller noget andet rasler ud. Altså, der synes man nok også, at målet er ved at være fuldt her, at den mand har ikke nogen god karakter og er ikke troværdig på nogen punkt, og han kan ende i statsministerstolen. Det er jo en skandale, både for store, veldrevne erhvervsvirksomheder, og så også for det lille land Danmark, at det er det, vi må nøjes med.
Præm, den skal du næsten lige have lov at svare på.
Jamen, jeg har jo også selv været ude, og det er også noget, der i hvert fald den måde, man har omgået de her penge på, ja, og så videre. Mm. Og det har jeg været fremme med, ja, ja, for flere måneder siden, og det er ikke noget, der huer mig. Jeg synes, at når man skal træde ind og have en så vigtig post og være landets øverste politiske leder, så skal man også have en fuldstændig sådan pæn...
Generelt
og det, ja, hele, og ikke have for mange lig i lasten. Og derfor var jeg også fremme med at sige, og jeg håber, at, fordi det er kun kloge mennesker, der lærer deres egen fejl, at Lars Løkke så kan rette ind her. Velhjulpet af en hovedbestyrelse, men jeg er mere betænkelig ved, om partisekretæren er i stand til at kunne løfte det her og være med til at støtte.
Nu skal vi ikke gå ind i det mellemværende, du har haft med partisekretær Claus Richter. Men hvis vi lige skal tage den, for nu nævner du den selv. Skal vi lige tage den? For du er ude og udtaler lidt om den her sag, synes jeg, på hæderlig vis. Der bliver ikke råbt, det er ikke højlydt. Så får du et opkald fra Venstres partisekretær Claus Richter, som kalder dig, og det er ikke et sprogbrug, vi bifalder her i programmet, men det dummeste svin, han kender.
Og det er rigtigt.
Ja, men prøv lige at forklare, hvad er det, der sker?
Jamen, jeg er jo ude og sige, at fordi jeg har altid ment, at Lars Løkke er en dygtig politiker med gode politiske og analytiske evner, mm-hmm, at han så har lidt problemer på den sociale front og karaktermæssigt, og det vil jeg gerne have rettet op på. Og så kørte alle på Lars, men så måtte jeg jo også sige, jamen altså, hvad sådan noget som tøj og... De lån, der er givet, og alt muligt andet. Der er jo nogen, der skal forvalte det. Hvem er det, der forvalter Venstres pengekasse? Det er partisekretæren. Mm-hmm. Sådan har det været, da jeg var derinde. Der var Claus Hjort, der sad, og han sad meget hårdt på kassen. Han var meget svær at flytte, skal jeg hilse at sige. Men der var dyb respekt om ham. Og så siger jeg bare sådan spagfærdigt, at partisekretæren synes, jeg har svigtet i denne her...
Som nu er denne, Claus Richter.
Claus Richter. Og hvis han ikke er i stand til at forbedre det her og gøre det bedre, så er det som i andre virksomheder, så må han fyres. Jamen, sådan plejer jeg at udtale det, og sådan ville jeg også selv gøre, hvis det var mig, der havde det firma. Og da jeg var borgmester, hvis min kommunaldirektør ikke havde serviceret kommunen, som jeg synes, så er der også min pligt at fyre. Mm-hmm. Og det er jo bare det, jeg siger, og så får jeg denne her...
Så ringer din telefon.
Hvor der bliver sagt, starter med at sige, er det Preben Rudengård? Ja, det er det. Du er det mest dumme svin, jeg kender, og jeg vil gerne bede dig om, at du dementerer alt det her. Og så måtte jeg jo bare sige, det flinke menneske, jeg er, at det er ikke en måde, jeg normalt kommunikerer på med de udtryk og så videre. Og så kom den igen, at jeg skulle dementere, og så siger jeg, at jeg står altid ved det, jeg har sagt her. Og så har jeg vist ikke mere skulle have sagt, og så blev røret knaldet på. Og det sagde jeg ikke dengang, at TV interviewede mig samme aften og så videre, fordi det er ikke ord, jeg vil lægge i min mund. Men da manden er blevet ved, så bliver jeg selvfølgelig også nødt til at fortælle befolkningen, mm-hmm, og gode venstrefolk, hvad det er, der er sagt. Men jeg gider heller ikke køre videre i det der, bortset fra, at det er ikke en mand, jeg jubler over.
Det tror jeg, vi forstår efter den lille historie. Og så er det heller ikke, fordi vi skal dvæle mere ved det. Lad os i stedet for bare lige vende det her med, som jeg tror, det var dig, der sagde det hele dagen, det her med, at så skal vi nøjes på en eller anden måde. Nu, det tror jeg, du nævnte omkring Lars Løkke. Men det samme kan man vel sige om den siddende regering. Jeg tror ikke, jeg tager helt fejl, når jeg siger, at i hvert fald nogle socialdemokratiske vælgere, dem kan man måske endda nu kalde tidligere socialdemokratiske vælgere, føler, at de skal nøjes med Helle Thorning, at man bliver svigtet. Og jo i virkeligheden fra begge sider, at man ikke rigtig har noget alternativ, og derfor går man over til Dansk Folkeparti. Er det ikke på tide, at man netop dropper noget af det her, som I begge to kalder teater, og ligesom siger, nu må vi stille hårdt mod hårdt, og nu må vi tage nogle principielle beslutninger. Og hvis, for eksempel, hvis alle ligesom siger, stort set alle, siger, at det her forlig, det kan vi jo godt begynde at dreje lidt på, undtagen de radikale. Altså, må man så ikke gå ud og tage en kan de socialdemokrater, jeg ved godt, du nu vil sige, at man er hæderlig, og man bryder aldrig forlig, men kan man ikke gå ud og sige, nu er der simpelthen for meget teatertorden. Nu sejler det her med det forlig, og vi kan jo se, at folk falder ud af systemet. Så nu siger vi simpelthen bare, at vi er uenige med de radikale i regeringen. Jeg ved godt, det er selvfølgelig en voldsom udmelding. Men kan man ikke gøre det, når man er i en situation, hvor man simpelthen står og skal nøjes?
Man kan aldrig tale dårligt om sin forligspartner. Man må respektere, at ens forligspartner lægger mandater til med nogle andre forudsætninger, end dem man selv kommer med. Så derfor så er man meget bundet, når man sidder i en regeringssituation. Jeg har jo siddet som folketingsmedlem, og jeg har siddet som minister og har prøvet, hvad det vil sige både at være i regering og være uden for regering. Og der er en meget markant forskel på det. Når man er gået ind i et samarbejde, så forpligter det, og så binder det, og man må respektere det. Så må man prøve, og det er det, jeg måske synes, de gør for lidt. Også den socialdemokratiske ledelse gør for lidt for at prøve at være kreative, for at prøve at imødekomme sit parlamentariske grundlag. Jeg synes også lige, vil komme med en anden bemærkning, som du siger. Jeg taler ikke nedladende om, at det er et politisk spil, og det er teater. Nej, det er demokratiets natur og måde at håndtere tingene på. Der er andre, der taler nedladende om disse spil. Jeg prøver bare at blotlægge det og prøver at sige, hvad skal jeg sige, pædagogisk forklare, at det er fuldstændig, som Preben siger, at gå i det kongelige teater. Vi ved ligesom, hvem der spiller hvad for nogle roller, men det er også, hvad skal jeg sige, magtafklaringens natur. Men der er nogen, der ikke forstår de her ting, og de taler nedladende. Jeg synes jo, at kompromiset er demokratiets diamant. Det er simpelthen det fornemmeste, man kan få i demokrati. Det er, som Olof Palme sagde, det muliges kunst. Og det muliges kunst, det er det, man må respektere, hvis man vil være en demokrat. Og jeg føler selv, at jeg må også betale en pris for at være demokrat.
Og til det kan man vel også sige, at det kan jo være en smuk oplevelse at gå i det kongelige teater.
Meget.
Så det er ikke nær det.
Jamen, det kan da også være en smuk oplevelse at se, at der indgås et forlig.
Absolut. Det er jo ikke, fordi folk er dumme.
Både den men det, ene man side og den præcis, anden side kan, og man bøjer sig mod den anden. Det er en smuk en, men så er det også en meget ulækker oplevelse at se på, hvis der er så nogen, der 10 sekunder efter løber skrigende bort og siger, det var vi ikke med i. Så derfor er det en smuk oplevelse, og som Helle også siger, det er diamanten i vores demokrati, det er, at man kan indgå nogle forlig, som så også holder. Og selvom nogen måske er taget lidt med bukserne nede under forliget, hvor de måske helt havde eller sovet lidt i timen osv., så er det også således, har man skrevet under på det, så holder man det.
Ingen nævnt, ingen glemt. Men lad os så lige prøve at kaste blikket på. Ja, vi har lige berørt dem flygtigt, Enhedslisten, som sidste år blev beskyldt fra flere sider, du nævnte også udtrykket, kravlede op i træerne, satte sig meget stålsat og sagde, jeg tror, den endte på, det var jo et langt forløb, jeg tror, det holdt, var det 32 eller 34 møder,
ja,
man
længe.
Holdt meget, meget længe med Bjarne Corydon. Og stemningen blev mere og mere tilspidset, lad os sige det. Og det ender med, at man siger, der skal simpelthen være en garanti for 2 ugentlige bade for ældre. Og så falder den, og så går der 7 timer, så er der lavet en finanslov med Venstre og Konservative. Tror du, Heldein, at Enhedslisten har lært noget?
Det vil jeg da meget håbe, for jeg synes faktisk, at det var noget amatøragtigt politisk arbejde. For det var unge, nye forhandlere, de har ikke prøvet den situation før. Så derfor så må man også give dem en vis line. Jeg håber ikke, det sker igen, og jeg tror heller ikke, det sker på samme måde igen, fordi nu er vi så tæt på et valg, så nu har alle parterne her mere brug for hinanden.
Ja, det er jo så spørgsmålet, Preben Rudiengaard, om Enhedslisten egentlig har det. Man kan jo godt forstå, når Bjarne Corydon kommer med en pose til, jeg tror også Jesper Termansen brugte udtrykket, at nærmest til fri leg. Her er 2 milliarder. Gør lige, hvad I vil. For altså, det er jo, man kan jo regne med, det er jo ting, som Socialdemokraterne sådan set er med på. Det er jo sikkert velfærdsforbedringer og miljø og sådan noget. Så der er ikke, det er ufarligt i princippet at give dem de her penge. Men har Enhedslisten ikke også... De har vel ikke så meget at tabe i virkeligheden? Hvis de skal markere sig som de rigtig røde, så kan de vel godt, havde det altså kravle endnu højere op i træerne og sige, jamen altså, vi er simpelthen det eneste røde parti, der er tilbage. Og vi spiser ikke de der...
Nej, de har nemlig regeringsmagten at tale.
Det kan godt være, at du siger, at det er det eneste røde parti, der er tilbage.
Men altså, jo, i egen optik.
Ja. Den danske befolkning er altså henne. Kommer man med fuldstændig urealistiske, vanvittige... Fordi hvis de kommer med et eller andet, nu får de der penge, men hvad er de afledte konsekvenser af de der penge over en vis årrække osv.? Bjarne Corydon er jo ikke dum, det kan han jo også godt se. Altså den der med badet, altså jeg synes da også, at de gamle skal i bad, men det er, når de gamle selv vil, og så sammen med de medarbejdere, som er derude og så videre, en retsgaranti, det er jo fuldstændig hen i vejret. Det vil sige, at jeg kunne blive nærmest tvunget til at skulle i bad, fordi det står der i sådan en aftale, hvis jeg nu var 85 og ikke kunne ret meget selv. Det var fuldstændig, og det er jeg enig med Helle i, det var utrænede personer, og jeg synes, jamen... Bjarne Corydon, tænk hvad den mand havde været udsat for, at de kommer den ene gang efter den anden løbende, og så næste gang, så kommer de med det, og så når man endelig derhen til, så kommer de kunne hjælpe med en gang til. Det er jo, som jeg kan huske, mine børn gik og plagede om is, og blev ved med at komme, og til sidst så tænkte man, nu er det nok. Jeg kunne så have givet min is, jeg kunne også have sagt, nu er det nok, og så er det ind i seng, og så skam jeg resten af tiden. Og ved du hvad, jeg håber, at Enhedslistens forhandlere har lært af sidste gang. De har været en skændsel mod det danske demokrati, den måde, de opførte sig på sidste gang.
De har været ude at sige nu, at der bliver ikke stillet ultimative krav. Mm. Heldein, er der tegn i sol og måne på, at nu tager man altså den her...
Det tror jeg, der vil også indfinde sig en vis interesse for, at man kan få et godt valg og kan gå ud og præsentere nogle resultater af det regeringsarbejde, der har været lavet. Der er en lang liste af gode resultater, som peger den rigtige vej, og som man ikke ville have fået med blå blok ved magten. Der ville man ikke have fået investeringer i uddannelsen, i uddannelsessystemet og mange andre ting. Og det må man jo så prøve at fremlægge. Man ved jo selv, man skal til valg og ud til vælgerne og sælge, hvad får man med de røde, og hvad får man med de blå. Mm-hmm. Så der tror jeg også, de har en vis egen interesse i. De har ikke råd til at fyre en rød regering.
Så det er et spørgsmål om...
Tilrettelægge en profil, som de selv kan møde vælgerne med.
Ja, men er den mest kompromissøgende, så for der er vel også, det er ikke fordi, jeg vil blive ved med at vade i det, men der er vel også et eller andet i at søge den her profil, der hedder, vi er simpelthen idealister.
Det er der, og der er en platform altså... der for dem. Det skal man jo ikke være blind for, det kan jeg også godt se. Mm. Altså, men på den anden side, så skal de jo heller ikke komme i den situation, som SF kom ind i. Altså, om de nu kunne være støtteparti til en regering. Altså om de havde den ansvarlighed som partiorganisation. For det er jo den unge generation af de her mennesker, enhedsliste mennesker, de har været i gang med at etablere. Ja. Det har været ansvarlighedsprofilen. Så de skal jo også balancere.
Godt. Jeg er glad for, at du nævner SF. For dem skal vi også lige vende i forhold til den kommende finanslov. Men det gør vi lige om lidt, for vi skal have en omgang nyheder. Og nu er der også kun 10 sekunder til Bjarne Corydon, han stiller sig op. Han er lige gået på, får jeg at vide i mit øre. Så det kan også være, at vi lige får en linje igennem til Jesper Thermansen i anden time af det gode gamle Folketing, som er tilbage på den anden side af nyhederne, nu kl. 11.